Alam mo bang mayroong mga tao na mag-aakalang ang Antikristo ang siyang dakilang Mesiyas? Iisipin nila na siya ang prinsipe ng kapayapaan sapagkat mapagkakaisa niya ang mundo. Ito ang paksang ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 2-8, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Gaano man nakapangingilabot ang larawan ng kasamaan sa panahon ng matinding kapighatian, gayunmay ang kanyang anyo ay walang magagawa sa lakas ng kaluwalhatian ng Haring Mesiyas. Ang tunay na mukha ng kasamaan ay binabalata ng Diyos sa Aklat ng Pahayag. Dito natin matatagpuan na bagamat ang kaharian ng tao ay pumapayagpag sa tugatog ng pamamahala, ngunit ito ay babagsak dahil sa kasamaan. Kahit ang Antikristo ay walang magagawa upang pigilan ang kanyang kabulukan. Ito ang katotohan ng ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Tayo po ngayon ay dadako sa 2 talata na ganito po ang sinasabi. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at dakilang kapamahalaan. Ang pangitay na ito ay tunay na nakapangingilabot pagmasdan. Ang itsura pa lamang ng halimaw ay tiyak na makapagtatayo ng inyong balahibo kung makikita mo itong personal na tulad ni Apostol Juan. Kapansin-pansin na siya ay nagmula sa lupa, sa dagat o sa himpapawid. Walang pag-aalinlangan ang pangitay na ito at tunay na kahanga-hanga. Sangayon rin kay Apostol Juan, ang halimaw na ito ay binubuo ng iba't ibang halimaw. At mula sa pagkakakilalang ito, ay maaari nating mabuo ang kalikasan ng Antikristo. Binubuo niya ang kalikasan ng mga naunang mga halimaw na nakita ni Daniel sa 7 kabanata ng kanyang aklat. Ang mga halimaw na ito ay mga kaharian o imperyo na nabuhay sa kasaysayan ng daigdig. Mahalagang pag-aralan nating mabuti ang mga propesiya ni Daniel sapagkat ito ay isa sa mga susi upang maunawaan ang mga propesiya sa aklat ng pahayag. Ang sabi ni Apostol Juan, at ang halimaw na aking nakita ay katulad na isang leopardo. Ito ang panlabas na anyo ng halimaw, at sangayon sa 7 kabanata ng Daniel, talatang 6 ay ganito, pagkatapos nito'y tumingin ako, at may isa pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong 4 na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Ito ang imperyo ng Greco-Macedonia. Ang Gresya ay kilala sa kanyang karunungan at malawak na kaalaman patungkol sa sining at agham. Naging tanyag ito dahilan sa kanyang filosofiya, arkitektura at kahangahangang mga aklat. Ang saligang Griego mismo na kahangahangang wika ay matibay na patunay para sa bagay na ito. Sa madaling salita, ang halimaw o kaharian na nakita ni Apostol Juan ay magkakaroon ng panlabas na kultura na pinatitingkad ng kaluwalhatian ng Gresya. Wika pa ni Apostol Juan at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. Muli, ito ay nagpapaalala sa atin sa pangitain ni Daniel sa 7 kabanata ng kanyang aklat, talata 5. Ganito po ang sinasabi. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa, na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at sinabi rito, bumangong ka, lumamon ka ng maraming laman. Sa talatang ito, ang imperyong tinutukoy ay mga Media Persia. Ang bansang ito ay kilala sa kanyang paganong kaugulian at kayamanan. Ito rin ay isa sa katangian na tataglayin ng imperyo ng Antikristo. At ikatlo, sinasabi rin ni Apostol Juan at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Ihambing po natin ang pangusap na ito sa 7 kabanata ng Daniel, talata 4. Ganito po ang sinasabi, ang unay gaya ng leon at may pakpak ng agila, habang aking minamasdan, ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. Ito ay may kinalaman sa unang halimaw na nakita ni Daniel sa pangitain. Ito ay sagisag ng imperyo ng pamahalaang Babylonia. Noong iniutos ni Haring Nebuchadnezzar ang pagpatay sa lahat ng pantas sa kanyang kaharian, walang sinuman sa kanyang mga tagapamahala ang nakatanggi sa kanyang utos. Ito ay tanda na siya ay ulong ginto o pinuno na makapangyarihang humahawak sa lahat ng kapasyahan at pagsasakatuparan. Si Nebuchadnezzar ang kauna-unahang diktador sa daigdig, at sangayon sa pangitain ni Apostol Juan, ang paghahari ni Nebuchadnezzar ay magiging katangian rin ng imperyong pamamahalaanan ng Antikristo. Ang kahuli-hulihang diktador ng daigdig ay lalabas na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Ang lakas ng kanyang pamumuno ay uudyukan ng Diablo at ang kanyang layunin ay napaka mapanganib sa lahat ng nilalang. Ang Antikristo ang siyang pinakamalapit na anyo ng Diablo na ating makikita sa banal na kasulatan. Mababasa natin sa 22 kabanata ng Lucas, talatang 3, na si Satanas ay pumasok sa buhay ni Judas Iscariote. Kahit nga si Apostol Pedro ay ginamit ni Satanas upang pigilan ang Panginoong Hesus. Ito ay ating mababasa sa 16 na kabanata ng Mateo, talatang 23. Ngayon, masasabi ba natin na ang Antikristo ay pagkakatawang tao ng Diablo? Sa isang panig ay oo, sapagkat natitiyak kong ang Antikristo ay sinasapian ni Satanas. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng 2 Tesalonika, talatang 9-10 ay ganito, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikatlong talata. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikinamatay ay gumaling at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang talatang ito, kaalinsabay sa 17 kabanata, talatang 8, ang siyang naghatid sa marami sa paniniwalang ang Antikristo ay binuhay ni Satanas. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 17 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 8. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayon wala na at malapit nang umahon mula sa di matarok na kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga naninirahan sa lupa na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan, ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat buhay noon ngunit ngayon wala na at darating pa. Dahil sa dalawang talata na ito, marami ang yumakap sa paniniwala na muling binuhay ni Satanas ang Antikristo mula sa kamatayan. Subalit ang ganitong paniniwala ay hindi maaari sapagkat si Satanas ay walang kapangyarihan na magbalik ng buhay. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang may kapangyarihan sa buhay at sa muling pagkabuhay. Ito ang katotohanang itinala ni Apostol Juan sa kanyang ebanghelyo. Ang mga ito ay atin pong mababasa sa 5 kabanata ng Juan, talatang 21, talatang 25, at maging sa 28 at sa 29 na talata. Nais ko pong basahin ang mga talatang ito para sa inyong ikababatid. Ganito, kaibigan, ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na naririnig ng patay ang tinig ng Anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kaibigan, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang may kapangyarihan na magbigay buhay. Si Satanas ay walang kakayahan tungkol sa bagay na ito, kaya naman naniniwala ako na ang kamatayan ng halimaw ay isang kabulaanan at pagbabalat kayo. Gayun din naman, sila na nagbibigay pahayag tungkol sa kamatayan ng halimaw ay naniniwala lamang na ang halimaw na ito ay tao. Subalit maging ang mga sinaunang iglesia ay mayroong pagkakaiba sa paniniwala tungkol sa paksa na ito. May iba noon na naniniwala na ang halimaw ay si Judas Iscariote at may iba naman na nagsasabi na ito ay si Nero. Kahit nga ang tanyag na dalubhasang si Augustine ay nagsulat ng may pag-aalinlangan tungkol sa personalidad ng halimaw. Ang sabi niya, ano kung gayon ang ibig sabihin ng pahayag na ang lihim ng kasalanan ay kasalukuyan ng gumagawa? May iba na nag-aakala na ito ay kumakatawan sa Imperyong Roma, kung kaya't si Pablo ay hindi gumagamit ng mga pahayag na pananalita laban kay Nero. Ngunit ang sabi naman ng ilan, ang Antikristo ay muling mabubuhay, taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Sa paniniwala ng iba, ang katuparan ng halimaw ay matatagpuan sa imperyo, anyo at pamamaraan ng Roma. Naniniwala ako sa bagay na ito, ngunit hindi sa paniniwalang ang halimaw ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Dapat nating patuloy na tandaan na ang imperyo ng Roma ay hindi talaga tunay na bumagsak o naglaho. Ito ay nagkabahabahagi lamang. Maihahambing ko ang imperyo ng Roma sa pinggan na nabasag at ang tanging makapagbubuo sa kanya ay ang Antikristo. Ang dalawang pananaw na ito tungkol sa Antikristo ay mayroong mahalagang kalakasan at dapat isaalang-alang na kahinaan. Unawain po natin, kaibigan, na walang sinumang masamang tao ang mabubuhay hanggat hindi dumarating ang puting hukuman ng kahatulan. Ito ang ating matatagpuan sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 11-15. Sa panahong iyon, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang bubuhay ng mga patay. Ganito po ang ating mababasa sa 5th kabanata ng Juan, talatang 28-29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Tanging si Hesukristo lamang ang makapagbubuhay ng patay. Ito man ay masama o mabuting tao. Si Satanas ay walang kapangyarihan na buhaying muli ang mga patay. Siya ay walang kakayahan na magbigay buhay, kundi siya ay mamamatay tao. Iyan ang kanyang kalikasan at iyan ang dapat nating tandaan. Ang Imperyong Roma ay ibabangong muli at susundan ng tanda at kababalaghan sa ilalim ng pamamahala ng Antikristo. Ito ay masigit na ipinapaliwanag sa 3rd talata. Naniniwala ako na ang halimaw ay isang tao na magsasagawa ng panggagaya sa muling pagkabuhay. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa 2nd kabanata ng 2nd Tesalonika, talatang 11, na ang mga tao ay masasadlak sa malaking kabulaanan. Hindi tatanggapin ng tao ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ngunit magagawa nilang manalig sa bulaang pagkabuhay ng Antikristo. Ang sabi sa talata, ngunit ang sugat nito na ikinamatay ay gumaling. Ito ay nagpapahiwati ng lapastangang panggagaya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Naniniwala ako na ang hamon sa panahong iyon ay maririnig sa mga pananalitang ano nga ba ang ginawa ni Kristo na hindi magagawa ng Antikristo. Kaibigan, nais kong malaman mo na walang sinumang tao ang makagagawa ng muling pagkabuhay, bagamat masasabi ko na maaari nila itong gayahin. Ang Antikristo ay gagawa ng malaking kabulaanan na lilinlang sa buong daigdig. Sasabihin ng mga tao sa panahong iyon, ipinagmamalaki ba ng mga Kristiyano na si Kristo ay muling mabubuhay? Gayun din naman ang Antikristo. Kaibigan, ang Imperyong Roma ay isa sa ilalim ng kamay ng taong gagayahin ang pagkabuhay ni Kristo. At ang napakakitid na isipan ng tao ay mapapasailalim rin ng kapangyarihan ng halimaw na sa kanila ay luminlang. Kaibigan, tayo ngayon ay unti-unti nang nalalapit sa pinagsama-samang larawan ng Antikristo. Ang nakasakay sa puting kabayo doon sa 6th na kabanata ay nagatid ng bulaang kapayapaan sa daigdig. At sa natalang kasaysayan ng tao, mapapansin natin na ang sanglibutan ay nagkaroon ng 15,000 digmaan sa kabila ng 8,000 kasunduang pangkapayapaan na kanyang nilagdaan. Sa totoo lang, 200 taon lamang na kapayapaan ang naranasan ng tao sa lupa. Isang malaking katibayan na ang tao sa kanyang puso't kalooban ay puno ng digmaan. At tungkol sa ating panahon, sinabi ng isang dalubhasa, ang ating panahon ay panahon ng walang kibuan, ngunit hindi panahon ng kapayapaan. Ang Antikristo ay darating na may bulaang kapayapaan. Naalala ko tuloy ang mga pangulo o mga pinuno na ating inihalal sa kapangyarihan. Noong panahon ng kampanya ay maririnig natin sa kanilang mga labi ang pangako ng kaunlaran at kapayapaan. Subalit nang sila ay nakaupo na sa luklukan ng tungkulin, ay nalibing na sa hukay ang pangarap at pangako na kanilang ipinahayag. Kaibigan, ganito rin ang uri ng kapayapaan na ibibigay ng Antikristo. Anuman ang kanyang paraan na gawin upang pagtakpan ang tunay na kalagayan ng daigdig ay mauwi lamang sa kabiguan. Ang sabi ng isang dalubhasa, ang Antikristo ay darating na kunway makatao. Siya ay mangungusap patungkol sa kapayapaan, kaunlaran at kaginhawahan na magpapatingkad ng ating sarili, ngunit hindi naman maglalapit sa atin sa Diyos. Kanyang ipaliliwanag ang kasalanan sa sikologong paraan. Magpapalaganap siya ng mga pilosopiyang yayakapin ng mga tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 4 na talata. Ang mga tao'y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw, at sinamba nila ang halimaw, na sinasabi sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito. Ito ang siyang sandaling pinakahihintay ni Satanas, nais ng Diablo, na siya ay sambahin ng buong mundo. Sa totoo lang, kung aalisin ng Espiritu ng Diyos ang kanyang presensya sa Iglesia, natitiyak kong lahat ng mga mananampalataya na hindi magpapatuloy sa pananampalataya at tayo ay makikiisa sa pagsamba sa Antikristo. Sa panahong iyon, nakatatawag pansing makita na ang mga tao ay may malaking paghanga at pagkamangha sa halimaw na kanilang sasambahin. Sasabihin nila, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban ito? Ang sabi sa 5 talata ay ganito, ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Kung mayroon mang magandang balita sa talatang ito, ito ay ang iyong hangganan ng paghahari ng Antikristo na tatagal lamang ng 42 buwan. Ang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay ay nagpapahiwati ng maingay at lapastangang bibig ng Antikristo. Ito naman ay sinabi ni Daniel sa kanyang aklat. Ang Antikristo ay mangangako ng maraming mga bagay at magsasalita ng mga kamanghamanghang mga pangungusap. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalagang maging maingat tayo sa lahat ng ating mga pinakikinggan. Suriin po natin ang ating mga pinanonood at napapakinggan sa radyo at telebisyon. Maging ako na abang lingkod niyo na nagsasalita sa programang ito. Kaibigan, binigyan ka ng Panginoon ng isipan upang gamitin sa pagsusuri. Huwag kang palilinlang sa pananalita ng mga tagapagturo o sinumang politiko. Suriin mo ang lahat ng bagay at huwag umanib sa isang panig nang walang ganap na pagkakaalam sa tunay na ugat ng lahat. Ang Antikristo ay may mataas na karisma na huhumaling sa sanlibutang mangmang. Ang kanyang labi ay magagawang akitin ang damdamin at isipan ng mundong ito na walang pananalig sa katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa 6 na talata ay ganito, ibinukan niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ito ang tagpo kung saan ang kalapastanganan ng halimaw ay sumagad na hanggang sa dulo ng kadiliman. Siya ngayon ay magsasalita ng mga bagay na laban sa Diyos, kay Kristo at sa kanyang iglesia. Muli, dapat nating ipagpasalamat na ang iglesia sa panahong iyon ay wala na sa daigdig. Sa totoo lang, hindi ko lubos maunawaan ang mga taong nagbabasa at nag-aaral ng aklat ng pahayag, ngunit nagsasabi na ang iglesia ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang sabi naman sa 7 at 8 talata ay ganito, ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang pakikidigma sa mga banal ay ipinahintulot ng Diyos na mangyari. Ang mga banal na ito ay nasa panahon ng matinding kapighatian ay lulupigin ng halimaw. Sa madaling salita, ang mga mananampalataya ng panahong iyon ay magtitiis ng hirap at kamatayan para sa Diyos, sila man ay Hudyo o Hintil. Tungkol rito ay sinasabi ng prinsipe ng mga mangangaral na nagngangalang Spurgeon ang ganito, ako ay nagagalak sapagkat ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sapagkat kung ako ay tatawagin ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian, maaaring ako ay hindi maging isang mananampalataya dahilan sa hirap na aking daranasin para sa kanyang pangalan. Kaibigan, magkakaroon ng napakadilim na panahon sa kasaysayan ng daigdig. At salamat sa Diyos sapagkat ang iglesia ay wala na sa panahong iyon. Ako at ikaw, kung tinanggap mo si Kristo, ay hindi na daraan sa matinding kapighatian na iyon, sapagkat tayo ay wala na sa ilalim ng Antikristo, kundi nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoong Hesus. Ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian, sapagkat ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbabalik ni Kristo ay kanilang makakamtan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nais na magpuri sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ito muli ay naging pagpapala sa amin upang aming patuloy na marinig at magbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Muli, inihiling po namin na kami po ay gawin mong mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus ko, maniligtas, wala nang katulad mo. Buong buhay ko, magpupuri sa iyo, nagkamamanghang pag-ibig. Sa akin.